Kayo ay nakikinig ng mensahe mula sa ICS Church. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ICS.church o ilike kami sa facebook.com/ICS Church.
Magandang araw po sa inyong lahat at muli welcome sa Taglish Service ng ICS Weekend Celebration. Ako po si Pastor Pat, isa sa mga pastor dito sa ICS Church. At kung first time mong mag-join sa amin, kinagagalak naming makasama ka ngayong araw na ito. Nawa ikaw ay mapagpala sa mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Meron po akong tanong sa inyong lahat na mga nanonood ngayon. Did you find yourself in a situation na masasabi nating desperate, no? Nakita mo na ba or naranasan mo na ba at the time na nalagay ka sa isang desperadong sitwasyon? Naalala ko nung bata po ako, nag-jeep ako pauwi, no, when I was an elementary student. And one of those nights, no, na pauwi po ako, hapon po yon, late night, pagsakay ko po ng jeep, pagdukot ko nung barya sa aking bulsa, na-realize ko na kulang po ng piso yung aking daladalang pera. Yun na lang po yung natira sa aking bulsa. Kaya I was so afraid, no, na sabihin sa driver na kulang yung pera ko, no, kasi mapapahiya ako. Kaya ang ginawa ko po at a very desperate moment, na nag-antay po ako ng magbabayad mula doon sa malayong parte ng jeep. At nung meron pong nagbayad at nag-abot ng kanyang pera, sinama ko yung kulang kong bayad doon sa jeep at sinabi ko dalawa po. Ayun, so nakakayaman pong aminin, it was a desperate time, no? It was a desperate moment for me para makalusot doon sa sitwasyon na yon, no? Pero karamihan po sa atin, meron po tayong mga desperate moments na hindi po katatawanan, no? In fact, mahirap pong tawanan kapag tayo ay nasa isang napakahirap na pagsubok. At yun po ang ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito, no? Ang pamagat po ng aking mensahe ay higit sa sapat. Higit sa sapat, more than enough. At tutunghayan natin ang story na matatagpuan natin sa ikalawang aklat ng mga hari sa Old Testament. At ang big idea po para sa araw na ito ay ito. When crisis comes, Christ is able. Alright? So maaring i-type mo itong big idea na ito dyan sa comment section. When crisis comes, Christ is able. Sa panahon ng krisis, si Jesus ay higit na sapat, no? Christ is more than enough. If you agree, pwede po kayong mag-like, mag-heart, no, sa ating pong sinabi kani-kanina lang. Christ is always enough. Lalo na po ngayon sa sitwasyon natin na nandito pa rin tayo sa panahon ng pandemya at meron pong mga protocols at paghihigpit na nararanasan, do lumuluwag na po ito. Pero hindi po natin makakaila na itong pandemic na ito ay nakaapekto sa marami pong pamilya, sa kabuhayan ng maraming tao. At marahil isa po kayo sa dumaranas ng mga pagsubok dahil po sa dala nitong pandemyang ito. I wanna encourage you, kapatid, na ito pong mensahe ay para sa inyo at nagpapaalala sa atin na patuloy tayong kumapit sa Panginoong Jesus. Alright? So muli, ang pagbubulay-bulayan po nating mensahe ay matatagpuan natin sa Old Testament. Ikalawang aklat ng mga hari, chapter 4. At dito po, matatagpuan natin ang isang mag-anak na humarap sa napakatinding pagsubok, napakatinding krisis ng kanilang buhay. So tunghayan po natin sa verse 1. If you have your Bibles, buksan po natin yon at sabayan mo akong magbasa. Sabi po sa verse 1, minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Alright, so si Eliseo ay isang prophet. He was a powerful prophet back in the Old Testament. Alright, lumapit itong asawa na ito, asawang babae, kay Elisha. Sabi niya, sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. No? So, biruin mo 'yon. This ito pong babaeng ito, no? Kamamatay lang po ng kanyang asawa. All right? At dahil po nawalan na po sila ng source ng kabuhayan nung una pong panahon, ang mga padre de pamilya lamang po ang merong kakayahan na mag-provide, no, sa kanyang family. At the moment na namatay yung asawa nitong babaeng ito, no, at meron po silang mga pinagkagastusan, eh nawalan na po sila ng source of income. Kaya sabi po dito, eh nagkaroon po sila ng mga utang sa ibang mga tao. At ngayon po dahil hindi po sila makapagbayad, eh ang gusto ng pinagkakautangan nila, eh kunin na lang yung dalawang anak niya. Can you imagine that? Napakalungkot na istorya. Biruin mo yun, kamamatay lang ng asawa mo. Tapos ngayon dahil sa utang, kukunin yung anak mo para gawing pambayad at pagtrabahuhan yung utang na nakuha nila bilang mag-anak. Alright? Pero sa mga panahon pong ito, minsan iniisip po natin na hindi nakikita ng Panginoon ang ating pong pinagdadaanan. Kung titignan po natin yung sitwasyon nitong balong ito, una, she was in despair. No? Nawawalan siya ng pag-asa kasi wala na yung partner niya in life. Pangalawa, meron pong kamatayan. Yun nga, namatay yung kanyang asawa. No? I cannot imagine kung papaano na itong isang mahal mo sa buhay na matagal mong kasama, bigla na lang mawawala at wala kang partner sa buhay. At pangatlo po, sabi po dito, meron silang utang. No? There was no provider for the family and the family was in debt. Pero ang nakakamangha po dito, sa unang verse pa lang na ito, eh yung devotion po nitong nanay na ito. Kasi sabi po dito, ang una niyang nilapitan eh yung representante ng Panginoon, yung propeta ng Panginoon. Una niyang nilapitan ng Panginoon upang humingi ng tulong. Nagpatuloy pa rin siya sa pagtatapat. Pinaalala pa nga niya kay Prophet Elisha na yung asawa niya ay isang matapat na propeta ng Panginoon. No? Tayo po ba, kapag tayo po ay dumaraan sa matinding pagsubok o krisis, saan po ba tayo unang lumalapit? Pinapaalala po dito na kapag sa mga ganong panahon, tayo po ay unang lumapit sa Panginoon. Alright? So, next verse. Sabi po dito, darating ang araw na ikaw ay haharap sa pinakamatinding krisis ng iyong buhay o ng iyong pamilya. At kapag dumating po yung puntong yun ng ating buhay, again, alalahanin po natin na lumapit sa Panginoon. Verse 2, sabi po ni Elijah, ano ba ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo, ano bang meron ka sa bahay mo? No? So, yung unang tanong ni Elijah, nagre-reveal o nagpapakita kung ano ang tunay na kalagayan ng balong ito. No? At kagaya rin sa atin, sa panahon ng krisis, mo makikita ang tunay na kalagayan ng iyong buhay. At nakakatuwa po dito sa ginawa ni Prophet Elisha, instead na sinabi niya doon sa balo, okay, tutulungan kita, umuwi ka sa bahay, magantay ka, at darating yung tulong, no, mula sa Panginoon. Hindi. No, ang ginawa ni Elisha, isinali, ginawang bahagi ng ni Elisha yung balo, no, sa pagtanggap ng kanyang himala. At dito po makikita natin meron dalawang tanong na tinanong si Elisha. Anong maitutulong ko sa iyo at ano bang meron ka sa buhay mo? Kapag ikaw ba tinanong ka ng ganun, ano bang sasabihin mo? At minsan po, kailangan po tanungin po natin ang ating sarili o hayaan nating tanungin ng Panginoon ang ating mga sarili, no? Upang makita natin ang tunay na kalagayan natin at ang kalagayan natin ay malaki ang ating problema ngunit kulang ang ating mga mapagkukunan. The moment na naharap po tayo sa katotohanan ng yun, doon natin marirealize na kailangan ko pala ang Panginoon sa aking buhay. Dinadala tayo ng Diyos sa mga lugar kung saan makikita natin ang katotohanan ng ating kalagayan at mula doon ang ating pagtanggap na tayo ay tatawag sa Kanya. No? So nung tinanong ni Eliseo yung balo, at ang sabi po nung balo sa verse 2, wala po maliban sa isang boteng langis, sagot niya. No? Can you imagine that? Walang naiwang ari-arian yung kanyang asawa kung hindi ito lang itong isang bagay na mahalaga sa kanila, isang bote ng langis. And particularly at that time, siguro olive oil yun na ginagamit ng mga propeta sa pag-anoint. Ano po? At sabi ni Eliseo sa verse 3, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Verse 4, pagkatapos magkulong ka ng kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyang nahiram mo'y punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na. Alright. So, sabi po dito, ang mga panahon ng krisis ay mag-uudyok sa iyong paigtingin ang iyong pananampalataya at paniniwala sa kung ano ang posible sa Diyos. No? So, sabi nung balo, ito lang po yung meron ako. Kaya sinabi ni Prophet Elisha, okay, ganito yung gawin mo. Manghiram ka ng iba't ibang lalagyan sa iyong mga kapitbahay. No? Kung kayo po ba sinabihan ng propeta, okay, tutulungan kita, pero ngayon gawin mo ito. Kumuha ka ng iba't ibang lalagyan, no? At pupunuin natin 'yon. Siguro mapapatanong ka, 'di ba? Eh, ito lang yung bote, ito lang yung langis na meron ako. Paano mo mapaparami? No? It was a risk of faith. It was a step of faith na hinihingi ng Panginoon mula doon sa balo, no? At sa mga panahon ng krisis, kagaya ng nararanasan natin ngayon, ito po ay mga panahon na opportunity para lalo pang i-level up ang ating pananampalataya sa Panginoon. Nakakalungkot po minsan kapag lalo pong tumitindi ang mga krisis at ang mga pagsubok sa buhay, doon po tayo sumusuko. Pero kung tutuusin, yun po ang mga opportunities para maranasan natin ang himala ng Panginoon sa ating buhay. No, God invites us to take a step of faith. Siguro po ngayon, ikaw ay dumaranas ng isang matinding problema or pagsubok. Nais kong malaman mo na ito ay opportunity para sa iyo na mag-step of faith sa iyong lakad sa Panginoon. At paano po ba ginagamit o kumikilos ang Panginoon sa ating pong pananampalataya? God stretches or expands our faith personally. No, nagsisimula ang Panginoon sa pagkilos doon sa pananampalataya natin na meron na tayo. Naalala ko yung sinasabi ni Jesus na kung meron ka lang isang butil, no, ng pananampalataya na kasing liit ng isang buto ng mustasa, even a small faith, no, kaya kong i-move, kaya kong pakilusin ang mga bundok. No? So, para doon sa balo, meron lang siyang isang kakarampot na bote ng langis, pero walang maliit sa Panginoon para gamitin. God can use however small that faith is, as long as it is true faith sa Panginoon. God expands our faith publicly. No? Kasi pwede namang gawin ng Panginoon na, gawin ng Diyos na, okay, gagawa siya ng himala na kayo lang ang nakakaalam. Pero sa particular story na ito, sinabihan niya yung balo na pumunta ka sa mga kapitbahay mo. Can you imagine kung ano yung reaction ng mga kapitbahay? Nung humingi siya ng mga balde, ng mga tabo, mga bote na hindi ginagamit. No? Siguro tinanong siya, bakit mo hinihingi ito? Kasi magpo-provide si God sa amin. No? Siguro maiisipan siya na, nako, na naloloka na siguro itong babaeng ito. Pero it was a test of faith para sa kanya na ipakita na siya ay nagtitiwala sa Panginoon sa harap ng iba pang mga tao. Kasi makikita natin, sa huli, tutupa pa rin ng Panginoon itong himalang ito. It was a testimony sa kanilang komunidad kung papaano nag-provide ang Panginoon sa mag-anak na ito. Sabi doon sa verse 5, matapos niyang kunin yung mga iba't ibang lalagyan ng langis. Sabi po sa verse 5, umuwi nga ang babae. At pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-iina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala ng kanyang mga anak. No, napakagandang picture po. Kumbaga parang adventure po talaga, no? Matapos kunin yung mga lalagyan at habang kumukuha pa yung kanyang mga anak, nagsimula na siyang magbuhos mula doon sa maliit na bote ng langis, no, doon sa iba't ibang lalagyan at sa pag-pour out ng lalagyan ng langis doon sa mga lalagyan, eh hindi po nauubos yung pag-flow nung langis doon sa iba't ibang lalagyan hanggang mapuno po isa-isa ang mga lalagyan. Isa pong tunay na himala na nagmumula sa Panginoon. At sabi po doon sa verse 6, hindi alam ng ina na puno na ang lahat, kaya sinabi niya, abutan paninyo ako ng lalagyan. Grabe. Ganun po magpala ang Panginoon, no? Sobra-sobra at umaapaw na hindi mo marirealize, wala nang paglalagyan ang pagpapala ng Panginoon. Sabi po doon sa verse 6, puno na po lahat, sabi ng kanyang mga anak, at tumigil na ang pagdaloy ng langis. No? Nung wala na pong mapaglalagyan ng langis, doon po tumigil yung pagdaloy, yung mahimalang pagdaloy ng langis mula sa Panginoon. Siguro mapapaisip ako eh, imagine mo kung nagtipid yung balo. Kasi nahihiya siya, no? Nakahiya humingi ng marami. Maraming lalagyan sa aming barangay. Pero hindi siya tumigil. As much as she can, kumuha siya ng napakaraming lalagyan. At yun yung, doon natin makikita na yung provision ng Panginoon hindi nauubos, no? Ang tanong eh, up to much lang ang kaya ba nating saluhin or kunin, no? God expands our faith also privately, no? Sigurado itong kwentong ito, itong himalang ito eh, kumalat doon sa buong barangay na yon, no? Marami pong nakaalam ng himalang ito. Pero wala pong mai-compare doon sa the moment na kayo nandoon mismo sa tahanan yon at naranasan ninyo for yourself na nakita mismo doon sa bote na naghimala at umagos yung provision. Iba po kapag nandoon ka sa kalagitnaan ng pagkilos ng Panginoon. Na-experience nila harap-harapan, mata sa mata, no, na makita ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. At karamihan po sa atin, marami na po tayong narinig na pagkilos ng Panginoon sa buhay ng ibang tao, no? Kung papaano itong kapatiran natin ay pinagaling mula sa isang sakit, kung papaano itong kapatiran natin ay sa kanyang moments ng pangangailangan ay nag-provide ang Panginoon. Pero ang panalangin ko sa iyo kapatid, eh maranasan mo sa iyong sariling buhay ang pagkilos ng Panginoon. At mag-i-start po yan kapag pinag-iigting natin, in-exercise po natin ang ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Ang mga panahon ng krisis ay paanyaya upang maranasan mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. At muli, kung ikaw ay nanonood at ikaw ay desperadong makaranas ng pagtugon o pagtulong ng Panginoon sa iyong buhay, nandito po ang Panginoon sa oras na ito at nakikita niya ang iyong pangangailangan. Ang kailangan mo lang ay tumawag sa Kanya at humingi ng tulong upang maranasan mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Verse 7, sabi po dito, pumunta siya kay Eliseo matapos, no, maghimala ang Panginoon. Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinilaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. No? So, muli, binalik ni Eliseo yung balo doon sa purpose kung bakit naghimala yung Panginoon. Kasi pwedeng naghimala yung Panginoon tapos nag-provide yung Panginoon, ginastos naman sa iba. Diba? Pero sabi dito, okay, now na nag-provide yung Panginoon, bayaran mo yung utang mo. Tapos sabi pa dito, ang matitira, grabe, no, may natira pa. Alright? Kaya nga higit sa sapat, no? May natira pa. ang mga natira ay gamitin ninyong mag-iina. Napaka iksing kwento, pero punong-puno ng encouragement ang pag-asa para po sa ating lahat. Na sa panahon ng krisis, pwede tayong magtiwala sa Panginoon at pwede siyang kumilos at maghimala sa ating buhay. Amen. So, ano po ba ang pwede nating mapulot na mga lesson, no, na pwede nating isabuhay sa ating pong buhay? Sa panahon ng krisis, una, tandaan ang Diyos ay tapat at ang kanyang provision ay laging sapat. Always remember that God is faithful at ang kanya pong provision is always enough and more than enough, no? Lalo na po ngayong panahon ng krisis, minsan nahahawa po tayo sa kaisipan ng mga taong nasa paligid sa atin, no? Pero una po nating lapitan ang salita ng Panginoon, ang kanyang mga pangako. Huwag po tayong magbago ng pagtingin sa Panginoon. Kung papaano nag-provide ang Panginoon sa iyo sa oras, sa panahon ng abundance, sa panahon na walang krisis, hindi po nagbabago ang Panginoon. He is the same yesterday, today, and forever. Pangalawa, huwag pangunahan ng takot. No? Huwag kang mag-worry. Huwag maging anxious. No? Sa halip ay paigtingin ang iyong pananampalataya sa Diyos. So Pastor, sinasabi niyo ba kahit may kailangan ng bayaran, kahit meron ng huwag kami mag-worry, ganun ba? Hindi, no? So ibig sabihin lang noon, huwag kang parating nag-worry, huwag kang mag-dwell, no? Doon sa pag-aalala kasi merong alternatibong tugon o response sa mga ganitong bagay. Kasama mo ang Panginoon na nagbibigay pag-asa sa iyo. 'Di ba sabi nga ni Jesus, do not worry because God knows what you need. Paitingin ang iyong pananampalataya sa Diyos. At panghuli, mamuhay ng may pagtitiwala sa Diyos at ibahagi ang iyong pag-asa sa ibang tao. Alam mo po, time and again, sa akin pong buhay, kapag kami po ay dumadaan sa matinding pagsubok, napapatunayan po namin ang pagtulong ng Panginoon. He is always at the right time. No? Kaya ngayon pong mas marami na akong edad, mas matanda na ako, no? Masasabi ko, di na po ako katulad ng dati na kapag meron pong problemang dumarating, hindi ako mapakali, no? Meron akong rest, peaceful rest. Restful soul, no? Dahil alam kong kahit nasa kalagitnaan ako ng krisis, alam kong ang Panginoon ay sasagipin ako. Magpo-provide siya sa aming pangangailangan. At dahil meron kang ganong klaseng pagtitiwala at wala ka ng panahon sa pag-aalala at takot, meron ka ngayong pagkakataong i-encourage ang ibang mga tao. Meron kang pagkakataong ibahagi ang iyong pag-asa sa ibang mga tao. The reason why God blesses us is so that we can be a blessing to others. Imagine mo, isipin mo, kung ito pong mga paalalang ito ay sinimulan nating isabuhay, sinimulan mong isabuhay sa iyong buhay. Kahit simula ngayong linggo, na instead na alam po natin meron po tayong mga hinaharap na mga hamon sa buhay, mga krisis at iba pong mga problema, pangahawakan natin ang mga pangako ng Panginoon. Uunahin natin ang utos ng Panginoon at isasabuhay natin ito. Kakapit tayo sa Kanya. Imagine mo kung anong klaseng buhay ang meron ka. Anong klaseng patotoo ang meron ka sa iyong mga pamilya at kamag-anak at mga kaibigan. Imagine what could happen if you started fully trusting God. Naalala ko po, sa New Testament po, no, meron ding ginawang ganitong himala si Jesus. Hindi man po yung oil yung ginamit niya, gumamit siya ng tinapay at ng isda. At nung moment na yon, sabi po doon, meron pong 500 mga taong nag-aantay sa kanya. No? And after niya magturo, sabi doon, eh, kailangan nilang pakainin. Pero meron lang dalawang tinapay ba yun? No? Dalawang tinapay at limang isda. No? Two loaves of breads and five fish. No? Pero sabi po doon, nung inialay ng Panginoong Jesus, nung inilapit niya ito sa Panginoon, eh, dumami po itong pagkain na ito so that everyone was able to eat and be satisfied. Alam niyo po, hindi na po question kung kaya pong mag-provide ng Panginoon. Sabi ko nga, eh, higit sa sapat ang provision ng Panginoon sa atin. Pero alam niyo po, meron pang mas higit na pangangailangan ang isang tao. At yun po ay pangangailangan na hindi kayang punan ng mga material na bagay, hindi kayang punan ng pagkain. No? Ito po yung pangangailangan ng ating kaluluwa. At sa aspeto pong yun, ito po yung sabi ng Panginoong Jesus. John chapter 6 verse 35. Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. I am the bread of life. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. No? Marami man po tayong pangangailangan, marami man po tayong mga pagsubok na hinaharap sa atin sa panahon ng krisis po ngayon. Ang tangi pong bagay na makakapagpatuloy sa atin na lumaban sa hamon ng buhay ay yung Panginoong Jesus sa ating buhay. Sabi niya po dito, kapag ikaw ay lumapit sa akin, never kang magugutom, never kang mauuhaw dahil ang Panginoong Jesus ay higit sa sapat. Kaya ikaw kapatid na nanonood ngayon, kung hindi mo pa iniimbita o inaanyayahan ng Panginoong Jesus na kumilos sa iyong buhay, mamuhay sa iyong buhay, ito ang pagkakataon na tanggapin mo siya sa iyong buhay. Inaanyayahan kita na manalangin at tanggapin siya, no? Sa oras na ito, tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, pwede niyo po akong sundan as I pray this prayer. Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan. Inaamin ko na kailangan ko ng isang tagapagligtas. At salamat, Panginoon, dahil kayo ay dumating mula sa langit papunta dito sa lupa upang mamatay sa aking kasalanan, upang iligtas ako mula sa panghabang buhay na kamatayan. At sa oras po na ito, ako ay nananalig, nananampalataya, Panginoon, na ikaw ay ang aking tagapagligtas, ikaw ay nabuhay ng muli at merong kapangyarihan laban sa kamatayan at kasalanan. At sa oras na ito, ikaw ay aking tinatanggap sa aking buhay. Kumilos ka sa aking buhay at tulungan mo akong sundin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. At kung ikaw naman ay dumaranas ngayon, dumadaan sa isang krisis, sa matinding pagsubok, I wanna encourage you and I wanna remind you again na God is faithful. Tapat po ang Panginoon at patuloy tayong kumapit sa Kanya. Panghawakan natin ang Kanyang mga salita. Huwag po nating talikuran ang ating pananampalataya dahil ang Diyos ay kasama mo parati. I wanna pray for you right now. Panginoon, marami pong salamat, O God, sa oras na ito, Panginoon, na kami po ay paalalahanan, Panginoon, na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako, Panginoon. Na kahit sa gitna ng krisis at kakulangan, Panginoon, hindi po ito hadlang sa inyo upang mag-provide sa inyong mga anak. Kaya po, Panginoon, sa oras na ito, tulungan mo kaming lalo pang umigting ang aming pananampalataya at lalo po kaming tumingin sa inyo bilang aming Panginoon, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na iwaksi, Panginoon, ang takot, ang pag-aalala. Dahil alam po namin, kagaya ng amin pong nababasa sa inyong salita, na ikaw ay tunay na nagpo-provide sa inyong mga anak. At kung meron man po sa amin, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan, sa mga nanonood po ngayon, Panginoon, na meron pong pangangailangan sa kanila pong buhay, I pray God that you will supply their every need, Panginoon, sa oras na ito. I pray God na sa oras na ito sila po ay tumawag sa inyo, na hindi po sila mawalan ng pag-asa, Panginoon. Because you are there, Panginoon, and you are providing. You will encourage them. You will strengthen them, O God. Marami pong salamat, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito pong mga pagsubok na amin pong pinagdadaanan, sa huli ay maging patotoo po kung papaano po kayo naging isang Diyos na buhay sa amin pong mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Kung kayo po ay na-encourage po sa mensahe ngayong araw na ito, gusto po namin na mas makilala po kayo. Ini-invite namin kayo na mag-grow kasama ng ICS Church. Send us a message sa ating pong Facebook page at kami po ay magagalak na makilala namin kayo.
Nawa kayo ay napagpala ng mensaheng ito. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/ICS Church.